cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje sveštenika Željka Ćalića na temu Pred licem svih naroda, koje je održao na praznik Sretenje Gospodnjeg nedjelju mesopusnu 15. februara 2015. godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Pomaže Bog svima. Drago mi je, čast mi je što se opet sa vama. Ovdje je uvijek lijepo biti, kao kažem, stupet, gdje ovdje biti. Pa evo, po blagoslovu oca Rafaila Igumana, da sam spremio neku temu, odnosno da porazgovaram, da razmislim o njoj, to je tema današnjih praznika, Sretenja, ali i ono što je, znamo da je danas mesopusna nedelja i da zadnja nedelja pripreme post, pred post na Skršnji, pa ove godine se pogodilo tako da je Sretenje na današnji dan, ono znamo da se Vaskrs pomjera i nedelje pripremne i Vaskršnje, pa ispala je ove godine da je Sretenje kao jedan veliki praznik Gospodnji, pa u današnji dan. S obzirom da naša vjera, naše evanđelje, naše pravoslavlje svugdje povezano, svi praznici su međusobno povezani, sve ima neku svoju vezu, neku svoju sinergiju, pa tako i ove dvije evanđelske priče, dva događaja, Hristova besjeda o strašnom sudu, koji smo prvo čitali jutros na liturgiji, ima svoju vezu i sa ovim prazničnom besjedom o Sretenju. Pa vidimo da u ovoj prvoj besjedi smo čuli kako nas naš učitelj, spasitelj, Gospod opominje na taj dan, veliki dan, koji se od prvih vjekova zove strašni sud Boži. I zaista je to specifično i za druge religije, religiozne filozofije, da manje više sve one imaju tu neko učenje i neku ideju, barem o tom zadnjem nekom danu, strašnom danu, kraju istorije. Ali zaista ništa kao hrišćansko poimanje tog strašnog suda, kraja istorije, zaista ništa slično nema u drugim vjerama i religijama, kao što je to u hrišćanstvu. I u toj priči Hristovoj, koju on izgovorio pred svojim učenicima, vidimo njegovo svjedočanstvo o tome šta će se desiti. On kao sin Boži i sin čovječi, sveznajući, koji vidi prošlost i sadašnjost i budućnost, može da nas o tome obavijesti i obavještava nas, neprekidno podsjeća nas, budi nas, ispiriše nas svojom ljubavlju. Sva pedagogija Hristova u stvari je ljubav u svom temelju i u svojoj srci. Zato je i ta priča o sudu tako precizna, jasna. Iako zaista čudesna, u toj jednostavnoj njegove priči vidimo šta će se u stvari zbiti, šta je glavno, šta će bar toga dana, zadnjeg dana istorije roda ljudskoga, biti glavno i suštinski bitno. I po rečima i tumačenju svetih otaca, ljubav će suditi svijetu. Postoje sudovi ovoga svijeta i procesi i postupci razni u kojima se ustanovljavaju krivice, pa se i sudi ljudima ovako ili onako, po pravdi ili nepravdi, ovdje sve može, kako god, ali taj sud zaista biće sud ljubavi, specifičan, jedinstven, kao što i sam naš Gospod, specifičan, jedinstven, ponovljiv, jedino novo pod suncem. S druge strane imamo praznik sretenja, veliki gospodin praznik, koji nam oslikava jedan čudesan događaj. Vidimo tog sudiju koji će doći na nebesima sa anđelima, s milijardama anđelima da sudi svijetu. Vidimo ga kao malo djetenca od 40 dana. Zaista tajne, velike, nadumne, čudesne. I čovjek zaista to može prihvatiti jedinom vjerom i prostotom svoga srca, bez mnogo spekulisanja logičkih, mudrovanja ljudskih filozofija, kojima želi da objasni to i da ga prihvati tim na taj način. To su pokušali mnogi kroz vjekove, pa su zalutali i nisu mogli da prihvate da. A samim tim su nekako i ograničavali Boga i njegovu svemoć, da Bog bude dijete malo, da može da se rodi, da primi ljudsku prirodu, tijelo, ljudsko, krv i kosti naše. Tako je bilo, tako će i biti, ali oni koji to prihvataju vjerom, kako se to i očekuje od nas hrišćana, pravoslavnih, tu nema nikakve dileme ni dvojbe. Bog je velik i prevelik za naš um, neshvatljiv i širi i veći, kaže, nebo mi je presto, a zemlja podnože nogama mojim. Ali isto je tako, Bog može da bude mali, da bude malo djetence koje će držati presveta Bogorodica svojim rukama i koje će sveti Simeon Bogoprimac primiti u svoje ruke i reći one čudesne riječi: sad opuštaš svijelo slugu tvojega, Gospode, po riječi tvojoj, jer vidiš oči moje spasenje tvoje, koji će ugotovio prise svih naroda, svjetlo za basane za bošći i slavu naroda tvoga Izraelja. Lijepa i divna molitvenu, lijepo blagodarenje svetog Simeona, koji je iščekivao Hrista dugo i tu tajnu da vidi svojim očima, kako i sam kaže u ovoj divnoj molitvi. Starac, po nekim procjenama, možda i do 250 godina imao, kada je, s obzirom da je bio jedan od 70-orice, zapravo tačno ih je bilo 72-ica, koji je prevodio Stari Zavjet u Aleksandriji oko drugoga vijeka prije rođenja Hristovoga. Znači, odmah vidimo koliko je otprilike mogao da ima godina, nigde se to ne navodi precizno, ali po tome možemo zaključiti da je zaista starac bio pravi starac, preko 200 ljeta. I taj starac, čudesan i mističan, je čekao taj susret, to sretenje. Sretenje je susret po obećanju arhanđela Gavrila, kao što znate, kad je htio da prebriše s onog pergamenta, da očisti onu riječ svetoga proroka Isaije, da će djeva, djevica, roditi sina. Pa je to tada njima, naravno, kao što svakom čovjeku, bilo neshvatljivo, nelogično, neprirodno, to se nikad nije desilo u istoriji roda ljudskoga, do Hrista i posle Hrista nikada. I kada ga je zaustavio, rekao: ne, upravo će tako se i desiti, ti ćeš biti živ do toga dana, kada će ta djeva donijeti to dijete rođeno na taj čudesan i nadprirodan način. To se i desilo i možemo pretpostaviti koliko je sveti Simeon decenija i decenija čekao taj događaj i živio za taj događaj, za taj susret. Sva njegova motivacija, sva njegova nada, sva njegova utjeha bila je skopčana u tom danu. To je bio taj dan koji on čekao i zato je i nadahnu Duhom Svetim i sotvorio ovu divnu molitvu: Ninje opušajuće rada tvojeg vladika. Jer je dočekao taj dan i onda je u miru trebao da napusti ovaj svijet, kako to priliči ljudima u vremenu i prostoru u kojoj živimo, ali zaista u miru da napusti svijet i da ga vladika otpusti njegov nebeski, kome se poklonio, koga je držao u rukama svojim. Sama ta činjenica da taj starac, znajući koga čeka i očekuje, drži u rukama svojim staračkim tvorca neba i zemlje, sakrivenog u našem tijelu, je za njega bila zaista jedinstven događaj, za njega i za sve nas. Kad mi smo sada, kako slavimo iz godine u godinu ovaj praznik, nekako umom svojim srcem treba da ga doživimo dublje. Da, jer naša vjera je se oslikava, izobražava kroz te simbole koje mi gledamo i na službi, kroz pojanje, kroz sve ono što je divno u našoj službi, ali ona time želi da oslika ono što je zaista tajanstveno i veliko, veličanstveno. Koliko je to moguće. Ali ništa to tako ne može se doživjeti bolje nego kad zaista čovjek pomalo, koliko je dato, koliko može, zamisli se na tom tajnom Božjeg rođenja i Božjeg ukućenja i na tajnom ovog današnjeg praznika, da zaista shvati da je jedan starac držao Tvorca neba i zemlje u svojim rukama. Jer Bog tako htio da se rodi, da nam se približi, da nas zaista da se unizi do te mjere da bude malo dijete i da ga možemo dodirnuti. A nama je opet ostavio, pošto nismo mi mogli svi biti svjedoci, kao što je to sveti Simeon apostoli i oni savremenici Hristovi, tog direktnog, neposrednog iskustva i doživljaja Boga, on nam je ostavio sebe kroz službu, kroz blagodat, kroz ono što imamo u crkvi Božju na liturgiji, naročito, ostane mi sebe u hljebu i vinu, u tijelu i krvi svojoj. Pa ga je sveti Simeon držao na rukama, to je tačno, to je veliki dan za njega, veliki dan za njega bio, ali Gospod je znao da će biti mnogih onih koji će isto tako čežnjivo čekati taj susret sa Gospodom i koji će želiti da ga se dotaknu. Pa je ustanovio se tu tajnu pričešća. Nije Bog mogao više i bolje da nam se da. I to traje vodom. I trajaće do kraja svijeta i vijeka. Sveta Evharistija, sveta liturgija, to je centralni događaj koji se dešava na ovome svijetu. I na nebu i na zemlji. I tu i mi postajemo pričasnici, postajemo učesnici, saučesnici svega onoga poput svetog Simeona, Bogoprimca i proročice Ane. Postajemo svjedoci njegovog rođenja, njegovog obloćenja, njegovog raspeća, vaskrsenja, vaznesenja. Ali postajemo i svjedoci njegovog obećanja i strašnog suda njegovoga koji će tek doći. Kažem, s jedne strane malo djetece, u rukama jednog starca, koji on blagosilja i kaže, evo, to je svjetlost. On dolazi u to područje. On je onaj koji je svjetlost, koji će razgoniti tamnoga svijeta. I on to čini i čini i činit će sve do kraja svijeta i vijeka. Za oni koji to žele. Sudija, ponizni Gospod, dolazi, ponižava se, rađa se, daje nam se, mi ga kušamo, uzimamo. I ona tuga koja je svojstvo ljudske prirode, ona čežnja, ona sjeta, uvijek sadržana u nekoga više, nekoga manje, ali zaista svojstvo je doslovno svojstvo naše ljudske prirode, ali to pale prirode ljudske. To je u stvari, kako kažu sveti oci, u stvari bogočežnja, čežnja za Bogom, za vječnom istinom, za vječnom pravdom, za vječnim i savršenim životom, za blaženstvo. To je čežnja koju svaki čovjek osjeća, ona tuga, ona sjeta. Pa su to neki nazvali nostalgija, ali ova nostalgija naša hrišćanska je nostalgija za onim što će doći. Obično je nostalgija nešto ono čežnja i sjeta za nečim što je prošlo. Ali iako mi pratimo istoriju, sjećamo se događaja, možda se sjećamo sretenja i ovog praznika i svih drugih praznika i živimo s pravom se kaže od praznika do praznika. Živimo u toj radosti praznika, ipak naše glavna nostalgija, naše glavno sjećanje, naša ambicija jeste upravo u vječnosti, u budućnosti. U čekanju, u čekivanju čaživom onoga grada koji će doći. Vječnoga grada u kome ćemo se, ako Bog da, ako se udostojimo, i oni koji su dostoje, naći tu istinu, vječnu pravdu i vječnu utjehu svoju. Samo u Gospodu to je moguće. Naravno, ovaj svijet nudi svoje odgovore, nudi svoje utjehe, nudi svoje istine, ali vidimo, svjedoci smo znamo iz istorije, evo, ne moramo ići daleko, tu smo već, evo, oko nas. Čujemo, kako kaže Gospod, to smo jučer čitali u subotu, ma zadušite, čućete, kaže, glasove o ratovima. Biće veliki strah u narodu, u ljudima, jer stihije će se, kaže, pokrenuti. Prvo ne duhovne stihije oko nas i u nama, onda i ove vidljive stihije. Obično su te promjene koje se dešavaju u svijetu, univerzumu, vremenske nepogode, sve ovo što se dešava, ratovi, posljedica i neka refleksija tih naših unutrašnjih stihija i nemira koje nosimo, kao pojedinci, kao čovječanstvo, a onda vremenom i malo po malo kad se skupi, to se reflektuje i imamo ono što imamo, imamo evo i vrijeme koje je poremećeno, klimatske promjene, ali najgore od svega imamo ratove, krvoproliće, ubijanja, svjedoci smo danas u našoj bratskoj Rusiji, koju sad i dijelovima njenim, koju sad zove Ukrajina, ratuje brat na brat, ratuju. Ovamo su bili kod nas na Balkanu, mi smo i to preživjeli, vidjeli, doživjeli. Ratovi, vidjeli smo kako je to nevolja. I najveće zlo koje zadesi čovjeka i društvo i čovječanstvo uopšte jeste rat. Najgore moguće rješenje za sve probleme ili za bilo koji problem. To je rat. I to je ono što nudi svijet u ime nekog globalnog humanizma, globalnog mira, apstraktno čovečanstva, humanizma. Oni kažu da mora nekad i tako. Pa su nazvali, sjećamo se, ono naše nesrećno stradanje, bombardovanje. Nazvali su ga milosrdni anđel. Zaista neprimjereno. Ali to je ljudska logika, to je ljudska pamet, a ona je potpuno suprotna i drugačija. Zaista nema ništa zajedničko sa Božjom logikom i nebeskom mudrošću koju nam propoveda Hristos. Zato ova priča o strašnom sudu koju smo jutros čuli, jasno je šta će tražiti Gospod od svih nas, od svakoga čovjeka. Traži će ljubav. Ne traži tamo Gospod, ne prebrojava naša bdenja, naše molitve. Sve to treba, sve to blagoslov, sve on to traži od nas. I to nam je dao kao načina, kao sredstva da budemo savršeniji, bolji, da budemo njegovi, da se nosimo zaista s pravom ime hrišćansko. To su sredstva kojima mi to dostižemo, ali na kraju tražit će se rezultat. Neće tražiti postavljanje jednačine, pa nepoznate, kako to kažu matematici, nego tražit će se rezultat koji će morati biti tačan. Rezultat je ljubav. Jer Bog je ljubav, Hristos je ljubav, njegova pojava bit će dovoljna da sve bude jasno. Tražit će se svih nas da li smo zaista voljeli. Jer ako ćemo da smo njegovi, tu je kraj, kraj, nema više ispravke, nema više vremena, više biti neće, kaže anđel u otkrovenju. Kraj istorije, kraj vremena i tog historijskog hoda čovječanstva. Tražit će se, znači, šta smo i kako smo mi sproveli sve te zapovijesti za koje znamo, ako znamo, jer ima oni koji to neće znati. Ali neće se niko opravdati u smislu da, kako su se opravdavali jedni i drugi pravednici i grešnici, su tražili opravdanje jedni i smirenja, zato što su stekli tu ljubav. I kad su vidjeli Gospoda slave, kad će ga vidjeti, oni će se samo pitati s pravom, kad te mi, Gospode, vidjesmo? Neće oni se preuznositi svojim dobrim djelima i svojim svim tim, nego će u smirenju svome, kao istinski pravednici, jer pravedan čovjek je onaj čovjek koji je smiren. Samo taj, takav čovjek može biti pravedan. Nema pravde bez smirenja, a nema ljubavi bez smirenja. Čovjek mora steći smirenje, a to je najveći imperativ svakog čovjeka i svakog od nas. Da steknemo smirenje. Ali najteža stvar. Treba pobijediti svoju sujetu, svoju gordost. Treba pobijediti samoga sebe. A to je najljući, najopakiji neprijatelj koga imamo. Jedini opravdani neprijatelj protiv koga se moramo boriti. U sebi afirmisati onog dobrog čovjeka, onog hristolikog čovjeka u sebi. onu ličnost u sebi. Ličnost je ono što je čovjek. Nije čovjek ni broj, ni nekakav, bilo kakav predmet. Lipo, kako kaže Gospod, nema ni jevrina, ni grka, ni roba, ni slobodnjaka, ni muško, ni žensko. Sve su to neke podjele koje važe ovdje, za sada, u vremenu, u prolaznosti. A tamo, tamo su svi jedno u Isusu Hristu. Tako znači, Bog će od nas tražiti ljubav, ljubav će suditi svijetu. I ko sebe prepozna u toj ljubavi, on će biti od te, dio te ljubavi. I na njega će se odnositi na riječi, hodite blagosloveni, carstvo Oca mojega koje je pripremljeno od postanka svijeta. Kad Gospod nekog nazove blagoslovenim, to znači da se je blagoslov njegov, njegova ljubav, njegova blagodat na njega primila kao sjeme na dobru zemlju. Bijah gladan, nadoste me, bijah žedan, napojiste me, bijah nag, odjenuste me, bijah bolestan, posjetiste me, bijah u tamnici, dođuste mi. Eto, to je sve što se Bog tada tražiti reći. Svim ljudima jednako. Ali će i prvo podijeliti, kaže priče Hristos, jasno i glasno, kao što pastir razdvaja ovce od jarada. I kao što su ovci i jarad iz daljine jednaki, tako i mi ljudi izgledamo svi jednaki, spolja i sada. I možemo i da se prikazujemo da smo bolji, da smo pametni, mudri, ali pred sudijom, pred onim koji sve zna, sve će biti jasno. Iako liče ovce i jarad, jedni će biti na lijevoj, na desnoj strani. To će biti konačno jasno. Isto će se odnositi na jedne i na druge. Pa će pravednici ono reći, kada te to vidje smo gladna, osa, nana, bolesna u tamnicu ti, dođo smo ti i posluži smo ti. A Gospod će jednostavno govoriti, prosto, i zaista je to tako, nema tu nikakve prenosnog smisla. Sve je to tako i tako će biti. Kad dadost jednom od ovih mojih malih, meni dadost. A ko je mali? To je svaki čovjek koji se rodi na zemlji, svaki onaj pored nas. Ne treba mi da idemo neđe daleko, da se udaljimo tamo, razmišljajući da negdje ima teže i gorih kojima treba pomoći, koji su u nekoj goroj situaciji. Nego tu, oko nas, uvijek stoji oko nas, njih Bog šalje svima nama. Da ih pogledamo, da ih prepoznamo i da u njima prepoznamo Hrista. Ali bez kalkulacija, bez analiza onih naših ljudskih, kojima mi često opravdavamo naše odbijanje da nekad pomognemo čovjeku. Nađemo opravdanje u samom ili nekoj njegovoj slabosti. Tražimo, ili ga bolje reći, tražimo uporno, ne bili se nekako izvukli da ne pomognemo. Uvijek i sada sem, kad mi to mislimo da treba. A nekad to baš treba, kad mi mislimo da ne treba. To je logika hrišćanstva. To je poput onog ubogog Lazara, koji je bio ubog, neznakan i beznadežan za naše ljudske logike, ali je pred Bogom bio veliki. Upravo je on bio poslat kao takav, onom bogatašu. Ne da, da bi mu se sudilo, nego da on spase dušu svoju. Tako i nama se šalje Bog jednom i više puta da se provjeri naša ljubav, da se vidi jesmo li zaista Hristovi. Jer evo, vidimo kako je Hristos došao, malo djetence, pa raslo, kaže, jačao duhom. Kao što svaki čovjek raste i jača duhom, tako je Hristos rastao i uzrastao u Sina čovječijega, Sin Boži, bio raspet na krstu radi nas, ponizio se i oprostio nam i sa krsta sve naše grijehe, oprosti im Bože, ne znaju šta rade. To je Gospod rekao sa krsta, svima nama su te riječi upućene i pokazao nam primjer kako istinski treba da, da volimo. Da je ljubav vjera svega. Ljubav je ono što drži ovaj svijet, ljubav Božja. I dok god bude pravednik ovom svijetu, bit će i ovoga svijeta. Tako da, sve ono što svijet pokušava da riješi raznim ideologijama, raznim filozofijama svjetskim i mudrostima svjetskim koji su ludostoj Gospodom je promašaj. Evo, samo zadnjih 100 godina da ne idemo dalje, bezbroj promašaja, bezbroj loših eksperimenata na štetu čovjeka kao pojedinca, a u ime čovječanstva. Uvijek se čovjek, kada je bez Boga i protiv Boga, bježao te abstrakcije i, kao što danas slušamo, pune su nam uši od te agresivne propagande mira u svijetu, globalnog mira, globalnog dobra, humanizma, prava ovoga, prava onoga. Da li ikad više bilo priča o tome nego danas? Sigurno da nije. Ali sve je to uzalud, ako se ne brine o svakom onom čovjeku, onom djetetu. Evo oni pregovaraju, a u Ukrajini tamo ginu djeca, ginu nedužne žene, starci. Strada narod, pati, a oni pregovaraju i rešavaju svoje interese ekonomske. Jer ekonomija je bitna. Nije bitna ekonomija, spasenje čovjeka, svakog pojedinačno, bitna ekonomija, bitno je kako ćemo da živimo, šta je imperativ savremenog čovjeka 21. vijeka, dobar život, dobar standard. Pa evo i kod nas ovdje su, šta se cijel dan govori, priča po televizijama i novinama, nego o nekom standardu, o nekom boljem sutra. Zaista čudesno kako je, to se i pomalo poklapa s ovom našom pričom, porukom našeg evanđelja, i mi vjerujemo u to bolje sutra. Ali koje je bolje sutra? Kako bolje sutra? Da li je to bolje, zaista bolje i dobro za čovjeka? Mi vjerujemo, ispovjedamo, hrišćani, vjerujemo u taj dan, dan Boži, dan kada će se konačno dobiti utjeha s pravom smislu te riječi, dobro u pravom smislu te riječi, istina, pravda, sloboda. Pa koliko priča o slobodi, koliko sve, a vidimo sve, čovjek manje slobodan, sve je čovjek manje bitan, sve je manji i manji i manji. Imamo perspektivu vječnosti, carstva nebeskoga, viziju, imamo prizmu iz koje svaki hrišćanin gleda na svijet, na sebe, na svoj život. To je prizma vječnosti, prizma eskatona, ovog strašnog suda Hristovoga. Tako su to učili sveti oci, tako su oni to primijenili u svom životu. I oni su najbolji svjedoci upravo u tom odricanju od ovoga svijeta, znajući da u ovom svijetu sve ovo što je, to je prolazno, a da ono što će doći ima pravu istinsku vrijednost upravo za čovjeka. Jer nisu to samo neki događaji, neka hronologija, neka filozofija, šta će biti, kako će biti, bitno je sad kad će biti. Sve je to manje važno. Važno je da je to zaista, da će to biti za svakog od nas pojedinačno. A Bog je došao za svakog od nas. On je rekao, idite, krstite sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Tačno, sve narode, ali svaki čovjek se krštava za sebe, on dobija pečat dana Duha Svetoga. Svaki čovjek je bitan. Idemo u hramu Božijem, niko ne stoji na vratima hrama i ispituje čovjeka ko je, od koga je, kakav je, kojoj naciji pripada, kog je staleža, kog je materijalnog statusa. A to je najvažnije u svjetskim okvirima ovoga svijeta. Bitan je standard, bitno je da čovjek ima dobru platu. Naravno, ni to nebitno, svakako, ali nije najbitnije. Postoje manje važne i više važne stvari. I ta selekcija i ta gradacija je vrlo bitna. Naravno, da niko, sve je dar Boži, i bogatstvo, i materijalno, i sve u tome mi blagodarimo, i blagodarimo trpezu koju jedemo. I kad radimo što god radimo, sve je to dar Boži, ali mora se znati šta je najvažnije. Evo, poručuje nam Hristos, u ovoj evanđelskoj priči o strašnom sudu, najvažnija je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. I ljubav, one dvije zapovijesti koje je Gospod sublimirao, one 10, koje nije ukinuo, naravno, sam je rekao, nisam došao da ukinem zakon i proroke, ali je donio jedan novi zakon, jedan novu zapovijest, to je zakon o ljubavi. I koji je sadržao one dvije zapovesti, ljubi Gospoda Boga svoj srcem svojim, svom dušom svojom, svojim umom svojim, svom snagom svojom, i ljubi bližnjeg svog kao sebe samo. Prosto, jednostavno. I kaže Gospod, ove dvije zapovesti zavisi, visi sav zakon i svi proroci. Neko je rekao mudro, kaže, šta je čovjekov život u stvari nego iščekivanje. I zaista kad čovjek malo bolje pogleda, sve nešto iščekuje. Sve nešto težimo nekom čekanju, nečemu što će se desiti. I tako iz dana u dan planiramo, čekamo. Ali ima ona izreka, narodna, mudra i duboka, evanđelska, kaže čovjek studija, Bog određuje. Mi se trudimo da radimo onako kako treba, ali Bog najbolje zna šta je za nas dobro. I naše iščekivanje, naš sretanje, susretanje sa onim što će doći, uvijek je taj izazov i ta neka mala utjeha u toj našoj tuzi koja nekako uvijek je sastavni dio našeg iščekivanja. Jer kad čovjek iščekuje, on ima i bojazan i strahuje da li će to doći. Ali to je što se tiče naših zemaljskih prolaznih stvari. Iščekujemo sa strahom da li će se desiti, kad će se desiti. I zaista čovjek nekako živi u neprekidnom nekom iščekivanju onoga šta će se desiti. Jedini uzraz čovjeka kada čovjek ne brine, kad je nekako slobodan, najslobodniji, to je kad je kao dijete. U djetinjem uzrastu zaista čovjek ne brine, nema brige svoga svijeta, nema obaveze velike, drugi brinu o njemu, brine Bog, brinu roditelji. I dijete raste, raste, ali čim spozna da život ni malo nije jednostavan, da je surov, da je pun iskušenja, onda nekako se razvija ta unutrašnja svijeta, ta čežnja za nekim mirom, za nekim životom koji nema tih spoticanja. U ovome svijetu, naravno, mi imamo predukuse tog života. To je, rekli smo, sveto pričešće, to je naša priprema, to je naša vjera i doživljaj svega onoga što slušamo na svetoj liturgiji, na svetim službama. Koliko u tome učestvujemo, naravno uvijek moramo zaći za te površine. Divno je sve to služba. I kažu sveti oci, sve to divno i prelijepo, ali na kraju, ako nema ljubavi, to je sve besplodno. Ne smijemo svoj život i svoju vječnost zasnivati na površini svega onoga što vidimo. Uvijek moramo malo zagrebati iza i za zavijese, zavijeti. Iščekivati kao sveti Simeon Bogoprimac, čekati taj dan, ali on je dolaskom Hristovim nekako i realno predskazan samim tim svetim tajnom koje nam je Bog dao. Zapravo, on nam je dao taj predukus tog dana. A svaki praznik je ta radost koja neprekidno nam ponavlja, realno i opipljivo nam daje tu energiju, daje nam motivaciju da vjerujemo u taj dan. I daje nam snagu kroz blagodat koju dobijamo u samoj crkvi, na svetoj liturgiji. A naročito po vrhuni u svetom pričešću, gdje se mi sjedinjujemo sa tijelom i krvlju Hristovom. Bog je sve dao, dao je sebe svima nama, ali na nama je da mi zaista budemo uporni, kao što je bio sveti Simeon Bogoprimac, u mjeri onoga koliko nam je dato, da vjerujemo, da iščekujemo sa nadom Gospoda da zaista će tako biti, da se neprekidno ukrepljujemo tom vjerom i takvom vjerom kako imao sveti Simeon Bogoprimac, po predanju sveti Simeon na toj ljestvici gore na nebu, odmah posle svetog Jovana Krstitelja. Blizu svete Trojice, dato mu je počasno mjesto jer je dugo čekao i dugo provjeravao svoju vjeru. Možete zamisliti koliko je on decenija gledao oko sebe, žive u ambijentu sujete i taština ovoga svijeta, sve je taština, ali sve te decenije, sve to vrijeme nije bilo za njega dileme, on je čekao taj dan i živio za taj dan. Sve ostalo je bilo sporedno, usputno, sve ostalo je bilo, su bile margine u odnosu na tu istinu koja mu je bila otkrivena i kad je istinu držao u rukama, više ništa nije bilo bitno, zato je tražio od Gospoda da ga otpusti sa ovoga svijeta. Dočekao je, doživio je ono što je vjerovao, što je iščekivao, čežljivo, bogočežljivo, dočekao je da uzme u svoje ruke, da dodirne istinu. I nije istina, kako to uče filozofi mnogih vremena, pa i sadašnjih, samo neka abstrakcija, neka ideja, neka uzvišena ideja. Istina je Bog, jer sam Gospod sebe rekao, kao što znamo, ja sam put, istina i život. Istina je ono što kušamo, što uzimamo kroz sveto pričešće, u sebe uzimamo istinu i taj susret sa istinom, to sretenje sa istinom je naš smisao našeg života. Svetitelji Boži, oni kad su se susreli sa tom istinom, kad su je primili u sebe, kad su je se s njome osveštali, oni više nisu imali nikakvu dilemu. Zato kada čitamo o njima, neko ima šansu i priliku da možda i gleda neke od svetitelja našega vremena, vidi se da su to ljudi spokojni, mirni, poput ovog svetog Simeona Bogoprimca, kojima ništa nije važno. Samo ta istina koju imaju ljude sačuvaju. Nje se uhvate, njom se zagrle, tim vječnim zagrljajem Boga i čovjeka, istine i čovjeka, i za tu istinu žive, njome žive, i to je sve što ih zanima u životu. Sve ostalo je nebitno. Tako i mi pitamo, moramo se zapitati šta čekamo. Svi nešto čekaju, mi hrišćani jasno i glasno kažemo da čekamo Gospoda našega, da ga čekamo i čekujemo kroz praznike, kroz službe. To je naš priziv, naš imperativ. Iako možda nekada u ovom svijetu to izgleda arhaično, anahrono, retrogradno, kako to u ovom savremenom svijetu vi služite bdenja, kako se to Bogu molite, kako propovijedate. Treba nam nešto novo i ta isto čelja za novim i uvijek novim, ali kroz ne novim u suštini, nego onim pomodnim koji je trenutno novo, kao što je sve u ovome svijetu trenutno i prolazno, tako i ta čežnja koja je zasnovana samo na tome da se nešto mijenja, da se mjeri našim mjerama i našom logikom, je promašena samo po sebi. A šta Bog hoće? Bog hoće brigu o konkretnom čovjeku koji ima svoje ime, koji ima svoj život, svoje postojanje, svoje bitije, jer u svakom od njih skriva se Hristos. A posebno vidimo u nevoljama. Vidimo da Bog nam, Gospod naglašava da se zapravo oni koji su u nevolji, oni su naša vjera, naše ljubavi i ovdje u životu, a posebno u vječnosti. Prema njima će se računati sve. Da li smo imali saosjećaja, da li smo imali razumijevanja, da li one riječi Hristove budite sveti kao što je svet Otac vaš nebeski. Sve to se jedino na taj način postiže, kroz ljubav. Jer to je ta osnovna zapovijest, temelj svega postojeća, temelj našeg života i ljubav. Iskrena, prava, požrtvovana ljubav, bezuslovna ljubav, beskompromisna ljubav, ljubav koja ne traži svoje. Kako kaže u himni ljubavi Sveti apostol Pavle. Zaista ljubav ne traži svoje, ali će jednog dana dobiti nagradu svako onaj ko to postigne. I sam taj život i način života kroz ljubav, kroz djelatnu ljubav, praktičnu ljubav, konkretnu ljubav, je radost za svakoga čovjeka. Onaj koji bar malo okrzne od te ljubavi i malo doživi satisfakciju tog osjećaja da je pomogao čovjeku, ne kroz sujetu naravno, nego kroz taj dar da mu je Bog dao i omogućio, i to je dar Boži, nekako ništa ne biva bez dara Božijega, apsolutno, a posebno ne dar ljubavi. E za taj dar ljubavi čovjek mora malo i da se pripremi, mora da se odrekne svoje sujete, svoje gordosti, svog egoizma. Zato se evo sada pomalo već pripremamo za veliki časni post. A šta je post nego to da se pripremimo, da sebe preispitamo, da se izmjerimo, da nađemo sebi svoju dijagnozu, da bi našli lijek. A lijek je Hristos, lijek je, on je sam rekao, post i molitva, time se izgoni ovaj rod zli i preljubotvorni. Post i molitva su sredstva kojima mi dostižemo u taj do tog nivoa da Bog može kroz blagodat Duha Svetog da nam otvori taj veliki neiscrpni izvor svoje ljubavi, da i mi počnemo da volimo bez razloga. Tako su voljeli svetitelji, tako je Gospod volio. Gospod nije trebao razlog, jedini razlog je bio zaista što je ljubav i što želi da se svi spasu. Ljubav ne traži razloge, nema razloga za pravu, istinsku i savršenu ljubav. Svaka ljubav koja traži neke uslove i preduslove, to nije ljubav. To je sebe ljublje. To je već potpuna surogat ljubavi, ali neko to i tako naziva ljubav. Sud dolazi, mi smo tu da se pripremamo iz službe u službu iz godine u godinu. Bog nas podsjeća, evanđelske priče nas podsjećaju, naša vjera nas podsjeća, današnji praznik Sretenja nas podsjeća da je Bog došao na ovaj svijet. Iako nas se neka čini da mi sve to znamo, da je to sve nekako tu, jasno nam je, teoretski, nije to neka velika filozofija, pročitaju se neke knjige, čuju se neke propovijedi i to je sve fino i potrebno, ali svako od nas može da uhvati samoga sebe, kako nekad se čini da dosta to olako doživljavamo, olako to tome pristupamo i mislimo da smo tu negdje mi tu već spremni za tu priču, da sebe svrstamo možda među one pravednike, ali upravo vrijeme posta, vrijeme preispitivanja našeg ličnog će nam pokazati da, što kaže čovjek, nikada ne može biti spreman za tako veliki dar, za tako veliki događaj. Ali naše i na nama je da se pripremamo, da preispitujemo sebe neprekidno do zadnjega izdisaja svoga. To je radio Sveti Simeon, Bogoprimac. Sve te decenije on je bio čovjek od krvi i mesa. On se borio sa sujetom oko sebe i u sebi, vjerovatno čovjek kao čovjek, iako pravedan i čestiti svet, ali borba uvijek stoji i bez borbe nema vijenca. Apostol Pavle kaže, ne možete dobiti vijenac pobjede onaj koji ne učestvuje u borbi, koji ne učestvuje u trci. Tako i mi se spremamo da se trkujemo sa ljutim protivnikom, rekao smo, to je naša pala priroda, naša narav, koja treba da postane Hristova narav, da bi razumjela ovo upravo što nam Hristos poručuje, da i on to ne poručuje, da bi to samo čuli, da bi mi samo to eto znali, poznavali, imali poznanje o tome, nego da samo znanje, nego da to imamo u životu, da time živimo, da zaista naše biće bude preobraženo svim ovim događajima kojima slušamo u svetoj liturgiji, da budemo učesnici iskreni i pravi sudionici svega onoga što se dešava i što se dešavalo, a to možemo Duhom Svetim kad god istinski ispovjedamo, da zaista vjerujemo da će to tako biti. I to je ono što nas drži u životu, to je naša vjera koja mora i da djela, jer bez djela je mrtva. Da bi pokazali i drugima i svijetu oko sebe i posvjedočili i bili sinovi svjetlosti. Da bi svjetljeli u tami ovoga svijeta i da bi ljudi proslavili Oca našega koji je na nebesima. To je isto naša uloga i naša obaveza, a to ćemo najbolje posvjedočiti ako po riječima Hristovim zaista pokažemo milosrđe, ljubav, oprostimo. Nije to lako. Posebno kad je nepravda u pitanju, a nepravda u svijetu, ako čega ima, najviše to nje ima, nepravda i zla. Sam Gospod je rekao, ovaj svijet u zlu leži i u nepravdi. Ali, kaže, sada moje malo, ne bojte se, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Isto tako je Gospod rekao, malo ćete pretrpiti žalost i tuge, ali doći će radost. Kao apostoli. Apostoli su tugovali kad je Gospod bio razapet i sahranjen u grobu, ali kad su čuli o njegovom vaskrsenju, svi su se radovali, čak nisu ni vjerovali, imamo i nevjerovanje u tomu. Sve ono što pripada nama ljudima, svi ti veliki događaji nekako nas na jedan način ushićuju, motivišu, a s druge strane nas pobuđuju samo na to da ćutke se poklonimo tim svetim tajnama velikim. I to je sve tajne naše pravoslavne vjere koju nam je Bog otkrio da bi je istinski doživjeli, da bi se u nama ona nekako uklopila i nas preobrazila, preobratila, napravila od nas plodnu zemlju. I da bi to sjeme riječi Božije zaista donijelo mnoge plodove u srcima našim. To je cilj Božijeg dolaska na ovaj svijet, to je cilj konačnog Božijeg suda na kraju svijeta i vijeka. Da svako od nas postane ona rodna njiva, da rodi rodove dostojne pokajanja i da neko donese neki rod, neko 10, neko 50, neko 100. To je cilj našeg hrišćanskog života i zato je Bog došao i zato nam Bog dolazi, kaže Maranata u Otkrovenju svetog Jovana. On dolazi i doći će. On je onaj koji je došao, koji dolazi i koji će doći. Za Gospoda ne važi, rekao smo, ni prošlost, ni sadašnjost, ni budućnost, on je iznad svega, njemu je sve to u ruci, u šaci njegovoj, a mi smo tu da se U njega nadamo da nam on bude posticaj sve ono što slušamo u svetoj liturgiji, da nas neprekidno motiviše i podsjeća, čovjek je lijenio biće koje hoće da se uspava, hoće da zaboravi, hoće da se opremeni brigama ovoga svijeta. Jutro smo čuli poslanicu apostola Pavla koja nas na to i također opominje, kaže: nemojte da vaša tjelesa obremene prejedanjem i prepijanjem. To nas apostol Pavle priprema za post, jer kad čovjek mnogo jede i kad mnogo pije, kada mnogo ugađa sebi, tijelu svome, onda on nije spreman da se uzdigne u te perspektive i vizije eskatona i budućeg carstva, nego onda sebe unižava i spušta na žablje perspektive. I to su perspektive, ali žablje. Tako da nam ostaje da uvijek iznova, opet i opet, kako se inače molimo, da opet i opet zaista krećemo i da se trudimo, da nekako sebe prisiljavamo, jer se carstvo nebesko na silu zadobija, da mijenjamo svoju narav, da stičemo Hristovu narav, a to nam je Bog omogućio, rekao smo, na način što ćemo se pripremiti postom i molitvom i pokajanjem, da se dostojno, što dostojnije, koliko je to nama moguće, pričestimo svetim tajnama njegovim, da dočekamo veliki praznik ovog Vaskrsenja i da zaista živimo od praznika do praznika, da je to glavni motiv našeg života i glavni cilj i glavno zanimanje našeg života. To su praznici Hristovi, praznici Gospodnji, svi drugi praznici koje slavimo u Crkvi Božjoj, i to nas drži u ovome svijetu koji, evo vidimo, bliži se svome kraju, nesumnjivo. Kad će to biti, ne znamo, niti se time trebamo baviti, ali očigledno po znacima i znamenjima koji su ostavljeni, ovaj svijet je pri kraju svome. Nema priče, ali svaki dan za nas može biti zadnji dan. Svakako mi nemamo mnogo decenija i godina koje su pred nama. Svaki dan je dan spasenja, kaže apostol Pavle, zato svaki dan treba da se sjetimo riječi Hristovih i njegovog suda, kao kaže sveti Jovan Lestičnik. Ako zamišljamo da je svaki dan posljednji, ništa nećemo zgriješiti. Zaista, kad čovjek ima tu pomisao vrlo zdravu i vrlo korisnu, da mu svaki dan može biti zadnji dan, najmanje će se zgriješiti, najmanje će pogriješiti. Bar mislimo na one koji vjeruju. Tako je to. Na kraju neka bi nam Bog dao da zaista budemo oprezni s pažnjom i mudrošću, da poznamo na što smo prizvani, da ovaj svijet od njega uzmemo koliko nam je potrebno, da premostimo ovo što imamo malo vijeka u ovome svijetu, a da iščekujemo onaj život vječni, neprolazni, koji nam je Bog svima obećao i koji će zaista ispuniti, kažem, jedna crta iz zakona neće proći, i zemlje i nebo će proći, a moje riječi neće proći. Pa neka nam Bog da po njegovoj riječi i po njegovoj milosti. Amin Bože.
Čuli ste, poštovani slušaoci, predavanje sveštenika Željka Ćalića na temu Pred licem svih naroda, koje je održao na praznik Sretenja Gospodnjeg, nedjelju mesopusnu, 15. februara 2015. godine u manastiru Podmajine u Budvi.